Hello podcaster, and this is Life with Katio. Okay. Setelah minggu kemarin kita membahas mengenai penerimaan diri, di mana penerimaan diri adalah gerbang pertama untuk mendapatkan kehidupan psikologis yang lebih sehat. Maka kali ini di kesempatan yang kedua saya akan membahas mengenai bagaimana bertahan di bawah tekanan. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa kok topik ini yang diambil? Bagaimana bertahan dalam tekanan? Pertanyaan ini akan saya jawab di awal, teman-teman. Tenang aja. Jadi di era modern seperti sekarang ini, yang katanya segala sesuatu serba mudah atau serba instan, kita bisa mengakses segala hal secara cepat, kita bisa mendapatkan segala sesuatu secara ringkas gitu ya. Di sisi koin satunya, di dunia semodern sekarang ini justru banyak hal-hal yang tadinya tidak menekan justru memberikan tekanan-tekanan tersendiri nih teman-teman. Contohnya nih, kalau zaman dulu kita mau beli handphone misalnya, mungkin kita hanya dipusingkan dengan merek apa yang mau saya beli. Tapi kalau di era modern kita gak sekedar ngomongin merek. Kadang-kadang saya udah tahu nih saya mau beli merek A, tapi kemudian pressure-nya datang. Spesifikasinya seperti apa ya? Berapa memori internalnya, berapa megapiksel kameranya, berapa besar layarnya. Nah itu jadi tekanan. Dulu ketika zaman segala sesuatu masih sulit gitu ya, teman-teman mungkin tidak membayangkan misalnya nih ketika bekerja tuntutannya itu akan sangat banyak dan jelimet. Untuk informasi teman-teman, di era semodern sekarang, tuntutan seseorang untuk bekerja itu lebih dari sekedar mengerjakan kerjaan harian. Bayangkan, katanya eranya makin modern, tapi tuntutannya makin tinggi juga. Nah, seperti itu. Itu kenapa sepertinya konsep mengenai bagaimana kita mengelola emosi, bertahan di dalam tekanan, berusaha menjaga diri agar tidak mudah terbawa emosinya kita jadi penting. Itu kenapa saya membahas materi ini untuk menjadi topik utama saya di kesempatan yang kedua. Nah, kalau kita ngomongin mengenai bertahan di dalam tekanan, maka saya kayaknya gak akan afdol kalau gak membahas tokoh yang satu ini. Saya akan memperkenalkan teman-teman kepada seorang tokoh psikologi lagi ya. Kalau kemarin kita udah ngebahas mengenai Carl Rogers dengan penerimaan diri apa adanya, nah kali ini saya akan memperkenalkan teman-teman dengan tokoh lagi satu, namanya Viktor Frankl. Kenapa saya membahas Viktor Frankl dan apa hubungannya si Pak Frankl ini dengan bertahan dalam tekanan? Kita akan sedikit bahas background ceritanya. Oh ya, buat teman-teman yang mau belajar Viktor Frankl bisa banget. Jadi kalau misalnya googling, coba aja ketik logoterapi, karena yang mempopulerkan logoterapi adalah Viktor Frankl ini. Nah, kita balik ke Viktor Frankl ya. Jadi Viktor Frankl ini hidup di era Perang Dunia Kedua. Pada saat itu teman-teman, tentara Jerman, ya pasukan Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler itu punya sentimen negatif terhadap orang-orang Yahudi dan keturunan Yahudi. Kebetulan, nah Viktor Frankl ini berasal dari keluarga Yahudi nih ceritanya. Nah, singkat cerita mereka ditangkap, dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi, dan kemudian Viktor Frankl ini melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana istri, saudara-saudara dan orang tuanya disiksa dan kemudian dibunuh. Secara logis, ya, sekali secara logis, kalau teman-teman berada di posisi itu, pilihannya teman-teman cuma dua. Hidup dalam depresi tingkat tinggi atau yang kedua, bahkan mungkin langsung memutuskan untuk bunuh diri. Cuman, apa yang terjadi dengan Pak Frankl? Viktor Frankl akhirnya tidak memutuskan untuk bunuh diri, tapi akhirnya memutuskan untuk menata kembali hidupnya. Nah, menjadi menarik di sini teman-teman. Kenapa kok Frankl akhirnya tidak memutuskan untuk bunuh diri atau tidak terkena depresi? Mungkin dia mengalami gangguan kejiwaan? Atau mungkin karena dia dari sananya sudah ada bawaan psikopat? Enggak. Jawabannya enggak. Jawabannya justru di teorinya Frankl. Saya tidak akan membahas teori Frankl secara panjang lebar dan mendalam, tapi saya mau ngambil satu bagian yang menarik dari teorinya Frankl. Frankl intinya bilang begini teman-teman, bahwa yang namanya manusia itu kita hidup sebagai makhluk biologis. Betul? Kita sepakat ya, makhluk biologis artinya kita mesti mengalami yang namanya kondisi lapar, haus, ngantuk, capek gitu ya. Nah, tapi permasalahannya adalah sekalipun kita makhluk biologis, hidup kita tidak hanya tergantung pada kondisi biologis. Ada kondisi-kondisi lain, bahasa ilmiahnya variabel lain gitu ya, yang mempengaruhi hidup kita. Apa aja? Contohnya kondisi spiritualitas, kondisi sosial budaya, kemudian kondisi psikologis. Nah, hal-hal ini yang juga turut memberikan dampak tertentu pada hidup kita. Kalau hanya kondisi biologis yang mempengaruhi hidup kita aman. Contoh, kalau ngantuk, jawabannya pasti tidur. Kalau lapar, jawabannya pasti makan. Kalau haus, jawabannya pasti minum. Itu kalau kita hanya dipengaruhi sama faktor biologis. Masalahnya, faktor yang di luar itu, spiritualitas, sosial budaya, psikologis, itu tuh faktor yang tidak bisa diselesaikan secara literlek seperti tadi, teman-teman. Misal, kalau misalnya teman-teman habis dimaki-maki atasan, apakah jawabannya kemudian memaki-maki balik atasan? Tidak semudah itu. Nah, dari sinilah kemudian Frankl bilang bahwa karena manusia itu dipengaruhi sama aspek lain di luar aspek biologisnya dia, maka sebenarnya manusia itu memiliki kebebasan. Kebebasan seperti apa? Bukan kebebasan dari, tapi kebebasan untuk. Waduh, apa ini kebebasan dari, apa ini kebebasan untuk? Frankl mau bilang begini, manusia itu tidak bebas dari masalah, kondisi-kondisi kekurangan. Ya, kita nggak pernah puas kan? Ketidakpuasan. Nah, manusia tidak bebas dari itu. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk biologis. Cuman yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lain adalah manusia memiliki kebebasan untuk. Artinya, sekalipun mengalami kondisi kekurangan, sekalipun mengalami kondisi yang tidak nyaman, tidak menyenangkan, manusia itu diberikan oleh Tuhan kuasa untuk, dalam tanda kutip ya, mengontrol perilakunya dia itu akan seperti apa dalam rangka menanggapi stimulus tadi. Jadi kita itu punya kebebasan untuk bersikap, kebebasan untuk memilih. Kalau bahasa kerennya nih free will. Jadi manusia itu punya kebebasan bertindak, teman-teman. Nah, sama. Dalam kondisi tertekan, dalam kondisi yang tidak nyaman, dalam kondisi di mana tuntutan itu begitu berat dalam hidup kita, nah, sebenarnya pilihan kita cuma dua. Pilihan kita adalah mengikuti arus, mengikuti perasaan kita, mengikuti ketidaknyamanan yang kita rasakan, atau pilihannya yang kedua, kita berusaha untuk bukan mengingkari ketidaknyamanan, tapi berusaha untuk menanggapinya dengan cara yang lebih positif. Dalam hal ini berarti kita punya kebebasan untuk memilih. Ngomong-ngomong soal pilihan, menurut satu teori, saya lupa teorinya dari siapa, tapi menurut salah satu buku, manusia itu punya dua kontrol, dua locus of control. Ada locus of control yang internal dan eksternal. Nah, kalau manusia itu dipengaruhi sama kuasa yang eksternal, artinya dia tidak punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Misal, dijewer akan balas jewer, dimaki-maki akan balas maki-maki. Kenapa? Karena dia tidak punya kontrol khusus terhadap dirinya. Tapi ketika kontrolnya itu, locus of controlnya itu locus of control internal, nah manusia itu sebenarnya semacam punya pilihan untuk bagaimana dia akan bersikap. Ketika saya dijewer, apakah saya selamanya harus balas menjewer? Ketika saya dimaki-maki, apakah saya selamanya harus balas memaki-maki? Nah itu locus of control internal. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, ya mungkin juga sekarang sedang teman-teman tanyakan, bagaimana caranya mengontrol locus of control yang internal ini sehingga menjadi bagian dari hidup saya. Sehingga saya tidak dipengaruhi lagi sama locus of control yang eksternal. Saya tidak dipengaruhi stimulus, tapi saya berhak atau saya punya kuasa penuh untuk mengontrol diri saya sendiri. Jawabannya adalah dengan mengelola stres. mengelola stres. Bagaimana cara pengelolaan stres? Sederhana teman-teman. Teman-teman juga bisa googling ini, tapi saya akan kasih sederhananya buat teman-teman. Jadi ada teknik namanya coping stress strategy. Jadi strategi bagaimana bertahan di dalam tekanan. Bahwa stres itu adalah sesuatu yang tidak selamanya buruk. Kita, manusia, butuh tekanan untuk apa? Untuk bisa hidup lebih produktif. Tapi ada kalanya tekanan menjadi terlalu berat atau terlalu ringan untuk kita, sehingga membuat hidup kita terasa, kalau terlalu ringan, datar-datar aja, flat-flat aja, kayak nggak ada tantangan. Akhirnya apa? Akhirnya stres. Kalau tantangannya, tekanannya terlalu berat, sebaliknya, saking beratnya, saking kuatnya, membuat kita jadi nggak berdaya, akhirnya stres. Jadi, tantangan, tekanan tetap kita butuhkan, cuman pada kadar yang pas. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan ketika tantangannya tidak pas dengan kapasitas saya? Entah lebih besar atau lebih kecil, apa yang harus saya lakukan? Yang kita harus lakukan adalah mengelola diri ketika berada dalam tekanan. Kalau misalnya tekanan yang kita hadapi adalah kondisi-kondisi yang lumrah, biasa kita hadapi sehari-hari, atau dalam bahasa kerennya, itu menjadi daily activity-nya kita, maka yang harus kita kontrol pertama kali adalah permasalahannya. Dengan cara apa? Dengan cara membuat semacam problem solving. Belajarlah untuk menata diri, belajarlah untuk menata pekerjaan, belajarlah untuk menata relasi. Kenapa? Karena kita tahu masalah-masalah yang dihadapi adalah masalah sehari-hari. Jadi kalau setiap Senin ada laporan, dan kamu selalu dimarahi setiap Senin, itu artinya dirimu belum bisa menata diri. Ketika belum bisa menata diri, kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi ya akhirnya kena masalah lagi deh, kena tekanan lagi deh. Padahal tekanan yang tadi itu harusnya bisa diminimalisir dengan cara apa? Membuat penjadwalan, membuat perencanaan. Itu kalau kondisinya adalah kondisi yang sehari-hari normal. Jawabannya adalah dengan memiliki problem solving yang baik. Nah, pertanyaannya kemudian, kadang-kadang situasi yang membuat saya tertekan, entah tekanannya makin besar atau terlalu kecil gitu ya, itu adalah situasi-situasi yang tidak saya temui sehari-hari. Nggak ada angin, nggak ada hujan, lagi lewat jalan baru, tahu-tahu macet total. Atau misalnya, tadi pagi kayaknya suasana hatinya senang, di tengah jalan tiba-tiba bannya bocor dua-duanya lagi. Dan bocornya tuh bukan cuma lubang tapi sobek, sehingga harus ganti ban dua-duanya. Atau biasanya lewat jalan ini fine-fine aja, dilalah ada polisi harus ketilang, dan ketilangnya gak nanggung-nanggung, 5 lapis pasal. Nah, itu situasi-situasi yang kita tidak temui sehari-hari. Sehingga ketika situasi itu yang muncul, kemudian apa yang bisa saya lakukan untuk mengelola diri? Ada beberapa jawaban yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah cobalah untuk mengenali tekanan tersebut. Sebab kemunculan tekanan itu dari mana? Jadi kalau misalnya teman-teman menghadapi situasi baru yang itu membuat teman-teman tidak nyaman, sebelum teman-teman bereaksi, pikirkan dulu, kenapa kok kondisi ini bisa terjadi pada diri saya? Apakah salah saya? Apakah salahnya orang lain yang kemudian berpengaruh pada diri saya? Nah, hal-hal ini yang harus teman-teman cari tahu nih, akar permasalahannya, akar penyebabnya. Nah, ini langkah pertama. Cara lainnya ketika teman-teman menghadapi situasi yang tidak sehari-hari, tapi itu berpotensi membuat stres, cara lainnya teman-teman bisa juga melakukan yang namanya mencoba mengubah sudut pandang. Nah, ini yang biasanya sulit untuk dilakukan orang-orang. Makanya butuh untuk berlatih. Contoh, misalnya tadi ya, kondisinya adalah lagi naik motor, tiba-tiba, kondisinya baik-baik aja di motor, tiba-tiba banyak bocor dua-duanya. Dan bocornya itu bukan hanya lubang, tapi sobek gitu ya, sehingga harus ganti kanan-kiri. Kalau misalnya kita mau belajar untuk mengelola emosi, dengan teknik yang kedua, berarti kita kan dari sudut pandang lain. Contoh, oh, berarti ini dalam tanda kutip teguran buat saya untuk menservis motor, atau oh ya untungnya rusaknya sekarang, jadi saya lagi punya duit dan bisa ganti sekarang. Jadi melihat dari sudut pandang lain. Ketika kita melihat dari sudut pandang lain, Dampaknya apa? Dampaknya kita bisa melihat sebuah permasalahan dari sisi-sisi yang lebih positif. Dan itu akan bisa membuat kita lebih mengontrol emosi kita. Yang ketiga adalah namanya escaping. Escaping ini bukannya kemudian lari gitu ya, lari begitu saja, tapi escaping ini adalah berusaha keluar dari permasalahan, ambil jarak dari masalah, dan kemudian melakukan sesuatu di luar dari permasalahan. Ini bagus banget, cocok banget, klop banget, bisa teman-teman praktekin kalau teman-teman sudah mulai bosen, jenuh dengan pekerjaan. Pekerjaan tantangannya ringan sekali sampai saya nggak bisa melakukan pengembangan diri. Mungkin ini waktunya buat ambil break, liburan sebentar, keluar dari zona nyamannya teman-teman, keluar dari rutinitasnya teman-teman, dan kemudian teman-teman bisa nge-refresh dirinya lagi. Nah, itu membuat emosinya menjadi lebih terkontrol. Kalau teman-teman sudah melakukan 3 tips tadi, dan bukan hanya dilakukan, dilatihkan terus-menerus, harusnya sih teman-teman akan punya yang namanya kemampuan untuk mengelola emosi dengan lebih baik. Akhirnya, pengelolaan emosi di bawah tekanan itu bukan sesuatu yang instan. Itu yang pertama kali harus kita pahami. Kita butuh melatih mengendalikan diri kita. Dari kapan? Dari sekarang. Kalau teman-teman mau hasilnya secepat mungkin, ya latihlah secepat mungkin. Tapi poin yang terpenting yang mau saya katakan adalah, dalam kondisi seperti apapun, dalam kondisi sesulit apapun, dalam kondisi yang bahkan teman-teman berpikir kayaknya saya nggak bakal mungkin bisa berpikir selogis itu, ingat katanya Viktor Frankl bahwa kita itu sebenarnya memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, memiliki kebebasan untuk memilih sesuatu, memiliki kebebasan untuk memilih mana yang akan saya gunakan sebagai cara menghadapi stimulus. Jadi menghadapi stimulus memang tidak gampang, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Saya Daniel Gatio, dan selamat beraktivitas.